Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag skal vi snakke om ull eller kunstfiber, vi, Halvard. Det en av de klassiske diskusjonene blant friluftsfolk. Og bare sånn innledningsvis, hva du da? Du en ullmann eller en kunstfibermann, Halvard?
Du, deg som kjenner meg vil vel si at jeg en ullmann, så jeg går helst med ull året rundt.
Ja, ja. Ja.
Unntaket jo selvfølgelig med hard aktivitet, svett, altså trening.
Ja.
Da spiller det ingen rolle.
Nei.
Nei.
Når du vet at det kort tid til du skal hjem og kan ta deg en dusj og få på deg noe nytt tørt.
Ja. Og ikke minst vaske klærne.
Ja.
Og du, Knut?
Nei, jeg hovedsakelig ullmann, ja.
Ja.
I den grad jeg trener, så trener jeg stort sett også I ull. Selv om jeg har noe kunstfiber undertøy som jeg bruker, men jeg vil nok I all hovedsak si at jeg en ullmann.
Mm. Men litt, hvis du skal oppsummere, altså litt sånn over et overordnet bilde før vi liksom drar I gang med alle detaljene, Knut. Hva forskjellen på ull og kunstfiber?
Ja, hvis vi drar konklusjonen med en gang, så kunstfiber, det jo bra fordi det tørker veldig fort. Det klør ikke, og så det ganske slitesterkt. Mens ull... Det fordelen til ull, det at ulla den isolerer selv om den våt. Den motstandsdyktig mot glør hvis du sitter ved et bål. Det gir mindre svettelukt, definitivt mye mindre svettelukt. Ja.
Ja, det med svettelukt er jo kunstfiberens akilleshæl da.
Ja.
Du skal ikke altså ull kan du jo bruke I jeg har sagt ukesvis uten at det lukter.
Ja.
Mens kunstfiber, så det en gang det.
Det sant. Det sant.
Så lukter det grusomt hvis du har tatt på deg en skjorte.
Ja.
Ved en liten glipp du tenkte at den kan jeg bruke en gang til. Nei da.
Kan ikke det.
Nei.
Og det pusser at det holder. Du trenger ikke å trene en gang, eller du trenger Nei. Ikke å svette. Det holder at du... Så det her skjer det en reaksjon.
Det holder med kroppsvarmen, altså. Så ja. Blir denne litt guffende lukten, altså. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men vi skal gå videre, Knut. Det faktisk vanskelig, altså hvis vi ser på forskning da,
ja.
Og den liksom, hva best? Og det faktisk vanskelig da, å finne liksom grunnlag for å konkludere med at det ene bedre enn det andre.
Mm.
Når det kommer da til å holde kroppen tørr og varm. Og så et godt råd jo derfor å velge på en måte det materialet eller det plagget som man faktisk mest komfortabel med, og som føles behagelig på kroppen. Men en ting kan vi vel kanskje enes om, og det å styre unna bomull når det kommer til undertøy I hvert fall.
Ja, og der jo forskningen også ganske tydelig.
Ja, ja. For altså, det hverken behagelig eller varmt når det blir vått.
Nei.
Det husker vi alle som har vokst opp med bomulls undertøy.
Ja.
Og I forsvaret var jo faktisk en del av den grønne trøya, var jo bomull, mener jeg husker. Var det våt og kald?
Ja.
Fordi at bomull mister jo isolasjonsevne når det blir vått, og disse bomullsfibrene jo veldig flinke på å trekke til seg nettopp fuktighet. Da.
Ja. Så det kan vi jo også sånn helt innledningsvis være helt tydelig på, at det noe du ikke, I hvert fall ikke på tur, skal satse på, så det bomullsundertøy.
Og så du sa at kunstfiber ikke klør, men det jo strengt tatt ikke ull lenger heller. Det var jo på 70-tallet det.
Ja. Men det noen, og jeg har en av dem I min nærmeste krets, som reagerer selv om ulla nå sies å være praktisk talt ikke klønne, som ja. Reagerer på det altså.
Okay. Ja. Ja.
Men det er noe helt annet i dag enn det var.
Det er jo unntak altså.
Ja.
Men Knut, vi må se litt nærmere på denne påstanden om at da ull varmer bedre når det er vått, for det er jo en påstand som alltid blir gjentatt, og vi har jo både sagt og skrevet det mange ganger,
ja.
Og at den føles mer behagelig.
Mm.
Stemmer det?
Det er gjort forskning på det, og bare før vi ser på den, så må jeg bare si at dette her har jeg gledet meg til, for det er ikke så veldig ofte en middelaldrende mann som meg får lov til å snakke om BH-er.
Nei.
I hvert fall ikke uten at det blir sosialt litt pinlig. Men det skal jeg nå gjøre. Fordi det er gjort forsøk. Og i 2003 så offentliggjorde forskningsinstitusjon Telma en studie av BH i ullmateriale sammenlignet med produkter i kunstfiber og bomull. Og hensikten var jo da å se om det var forskjeller i komfort og isolasjonsevne. Under bruk. Forsøkene det ble gjort i samarbeid med Forsvaret og bestod av en laboratorietest og en praktisk test under sånn reelle forhold. Og i laboratorietesten så deltok tre forsøkspersoner og de prøvde alle sammen fire ulike BH-er. Det var en standard bomulls-BH. Og så var det en sports-BH i 25% bomull og 75% syntetisk materiale. Og så var det en BH med innsida ullfrotté og utside med mikrofiber. Og den fjerde og siste, det var en BH med ullfrotté innside og utside i mikrofiber med vind- og vanntett membran. Og for øvrig så hadde disse forsøkspersonene, de hadde identiske klær. Og de ble først sendt ut på en løpetur i 20 minutter på tredemølle i romtemperatur før de ble forflyttet til et kullekammer med minus 5 grader og 5 meter i sekundet vind, hvor de fikk gå nye 20 minutter på tredemølle, og nå i rolig tempo. Og underveis så ble hudtemperaturen på brystpartiet registrert med sånn, ja, termistorer. Eller varme som registrerer varme, og hvert tiende minutt så ga disse forsøkspersonene en vurdering av hvordan BH-en fungerte, og bekledningen ble også veid etter forsøket. Og forsøkspersonene de gjennomførte kun ett forsøk per dag, og rekkefølgen på forsøka ble variert sånn at de ikke startet med samme plagg neste dag da. Og resultatet i forhold til fuktighet var at de to BH-ene i ullmaterialet, de absorberte klart mest fuktighet. Likevel så mente forsøkspersonene at plaggene i bomull og syntetmateriale føltes våtere. Og det stemmer jo bra med den allmenne oppfatningen av disse materialene. Etter perioden med jogging i rumpetemperatur, så ble forskjellen i følt fuktighet rapportert som ganske liten. Etter det avsluttende oppholdet i kuldekammeret så ble bomulls- og syntetplaggene beskrivet som et sted mellom fuktig og vått, mens ullplaggene de ble karakterisert som lett fuktig, til tross for at de altså hadde absorbert mer svette på det tidspunktet. Og når det gjelder dette med følt varme, så måtte også forsøkspersonene svare på spørsmålet hvordan, og det er litt pussig formulering, men det var nå en gang slik det var. De svarte på spørsmålet hvordan føles termisk dyne bryster? det her skal vi ikke gnage noe mer på, men sånn var det nå. Og hensikten var selvfølgelig å finne ut om forsøkspersonene opplevde om de hadde varme bryster eller ei.
Mm.
Etter 20 minutters jogging i romtemperatur var forskjellene små. Med alle fire BH-variantene så lå svaret helt i toppen av varmeskalaen. Etter 20 minutter i kullekammer så endret det seg. Med bomull eller syntetmateriale på kroppen, så rapporterte testpersonene at brystene var meget kalde, noe som tilsvarte 1 på en skala fra 0 til 4, hvor 4 var det varmeste. med ullplagg på kroppen, så opplevde forsøkspersonene at brystene var kjølige, noe som tilsvarte en treer på samme skala.
Mm.
Når det kom til målt varme, så hudtemperaturen, den ble registrert med disse termistorene, og det understøtta det forsøkspersonene rapporterte. I de første 20 minuttene med aktivitet i romtemperatur, så steig hudtemperaturen jevnt fra et utgangspunkt på 233 grader, med unntak for bomullsbehåen, som nesten ikke ga stigning i hudtemperatur. De to BH-ene i ull, de resulterte i en hudtemperatur på 34 grader på slutten av aktivitetsperioden, mens BH-en i syntetmaterialet, det ga en sluttemperatur på 33 grader. Og da forsøkspersonene gikk over i kullekammeret, da ble forskjellene mye større. BH-ene i syntet og bomullsmaterialet, de ga omtrent lik utvikling for hudtemperaturen, som sank helt til 22 grader ved forsøkets slutt. Mens begge BH-ene i ull, det ga samme temperaturutvikling, men her var temperaturfallet mye mindre, og hudtemperaturen ved forsøkets slutt var på 26 grader, altså 4 grader høyere enn ved bruk av bomull og syntetmateriale. Sånn at det er jo ganske rene ord for penga.
Absolutt.
Og ja. Så den folkelige oppfatningen om at ull holder bedre på varmen selv når det er fuktig, den stemmer.
Mm. Ja.
Men en annen ting som jo også er interessant, Halvard, når det gjelder spørsmålet om syntetmaterialer eller ull, det er jo det her med tørketid og fuktopptak. Og hva er det, her foreligger det jo også litt grann forsøk, og hva viser forsøk her?
Ja, det er jo en sånn greie som blir sagt, vet du, at ull bruker lengre tid på å tørke, og syntettørker fort og sånt, ja. Det er vel en sånn oppfatning som mange har.
Ja.
Men her gjorde jo Randulf Valle en test for villmarksli for en del år tilbake. Han tok 12 langerma trøyer av ulike material, som ble da veid i tørr tilstand før de ble slengt i vaskemaskinen for skylling og sentrifugering. Og etterpå ble trøyene hengt på, eller veid på nytt, for å registrere hvor mye fuktighet de hadde tatt opp i vaskene. Og så ble de hengt opp så likt og identisk som mulig på tørkestativ, med god avstand til neste plagg.
Mm.
Og så ble vekta registrert for hver time som gikk da.
Ja.
I utvalget så var det altså en bomullstrøye, en trøye med et lag av ull og bambusviskose, og så var det 3 rene ulltrøyer, og så 4 rene kunstfiberplagg, og 2 trøyer da som hadde en blanding av ull og kunstfiber. Altså til sammen skal det da bli 12 trøyer.
Ja, bra utvalg, vil jeg si.
Ja, absolutt. Og her er det liksom svakheten her, at det er gjort kun ett forsøk,
ja.
så det er klart en feilmargin for et enkelt plagg kan jo være absolutt til stede,
ja.
Men det viser jo en forskjell i hvert fall. Og det som tallene viser da, det er at det skiller 100 gram mellom plagget med størst og minst fuktighetsopptak.
Og du vet.
Ja, det er litt det.
Ja.
Og generelt så ser den jo at den undersøkelsen at kunstfiberplagga tar opp minst væske, mens ullplagga absorberer noe mer.
Ja.
Bomullstrøya og trøya med bambusviskose, den tar klart opp mest fuktighet.
Ne.
Det med bambus har jo kommet inn for fullt nå, både på altså, truser og undertrøyer og sånt.
Ja, ja, ja.
Og sokka. Siden plagga, altså tørrvekta, vil jo variere, så er det også interessant å se på fuktighetsopptaket som en prosent av plaggets, han sagt, opprinnelige vekt. Da.
Ja.
Så også her har jo kunstfiberplagget lavest fuktighetsopptak, mens trøyene både bomull og bambusviskose tar opp vann tilsvarende nærmere halvparten av sin originale vekt.
Å, du verden.
Det er jo litt da. Og så må vi også se på tørketiden her da.
Ja, for det er ikke minst spennende da.
Det er interessant.
Spesielt når du er i felt.
Ja, absolutt. Og der er det stor forskjell på tida det tar for plagg å tørke. Denne brynjetrøya som var testet da, av polypropylen, det er jo et sånt kunstmateriale.
Ja.
Da var det kun 6,9 gram vann igjen etter en time. Altså, den tørka jo veldig fort da. Og den føles så å si tørr da.
Mm, mm.
Og etter 2 timer så føltes alle kunstfibertrøyene tørre mot huden, mens trøya av ull og bambusviskose på det tidspunktet fortsatt inneholder nesten 80 gram vann.
Ja.
Og da, da kjentes det også vått ut da.
Det skjønner jeg.
Og det er også interessant at denne en sånn power stretch trøye, som i praksis en tynn fleecegenser da, den trekker også lite fuktighet og blir veldig fort tørr. Og forskjellen i tørketida, som sagt, det kan gi et utslag i praktisk bruk. Altså en våt brynjetrøye i polypropylen vil altså tørke deg i løpet av en times tid. Så setter du deg ned og tar en lunsjpause da, Knut, så og lufta, eller ta på deg varme plagg, eller
ja, ja.
På sommeren kan du til og med sitte i baris og ta det trøya da, hvis, ja. Det, hvis det så varmt. Så vil den tørke på en time da, nesten på, eller på lunsjpausen da. Mens plagg i bomull og bambusviskose da fortsatt vil være, og føles gjennomvåte da.
For å si det sånn, Halvar, jeg bør ikke sitte i baris i lunsjpausen.
Nei, i hvert fall ikke på jobb, Knut. Men på en sånn fjellrab langt vekk fra folk, så er det greit.
Ja, greit.
På sommerstiden, men på vinteren eller på høsten og våren når det er kaldt, så vil du heller ta på deg varme jakke da.
Ja.
Og da vil jo kroppsvarmen bidra til å tørke det du har på kroppen. Og så ble det gjort en liten sånn gjennomsnittsberegning da, for plagg i like material, og det støtter jo da inntrykk av at bomull og ull, bambusviskose, det tar opp vesentlig mer fuktighet enn de andre materialene, og bruker lenger tid på å tørke.
Nettopp.
Men hvis vi ser på tørkehastigheten da, Knut, så har vi jo hørt at, det, at ull og bomull tørker sent.
Ja.
Men det som disse tallene som Valle da tok ut, viser at det ikke stemmer helt da.
Nei.
For det tyder jo på at selve tørkehastigheten mellom stoffer ikke er så stor. Det er jo...
Ja, forskjellen er ikke så stor, nei.
Nei, forskjellen nei. Er liten.
Ja.
Men altså det er rett og slett vannet, altså mengden vann de tar opp som er forskjellen.
Akkurat.
Sånn at en trøye da som tar opp mye vann, den bruker nødvendigvis lengre tid på å tørke, men den tørker på en måte like fort som en... Som en kunstfibertrøye da,
nettopp.
Hvis det gir mening.
Ja.
Så det er jo poenget med denne her brynjetrøya i polypropylen. Den tar jo opp veldig lite vann.
Nettopp.
Og den derfor den tørker fort, eller føles tørr etter en time.
Ja.
Mens de andre har jo på en måte kvittet seg med like mye vann på den timen, men der er mer vann å fjerne. Så for å konkludere, så avhenger jo på en måte tørketiden for et plagg, først og fremst av hvor mye væske den tar opp.
Ja, men det er interessant. Det er, ja. Fordi da er tørkastigheten er i praksis lik, ja. Mens det er materialets evne til å trekke til seg fuktighet, som ja. Man bør legge vekt på.
Ja, faktisk.
Ja,
ja men det var interessant. Men, Knut, dette med fukt er jo viktig, og når vi er på tur og er aktivt, så svetter vi. Og så er det jo alltid sagt at vi ønsker at undertøyet på en måte skal transportere fuktigheten bort fra kroppen. Hva bunner det ut i?
Ja, nei, det er jo, det skyldes jo at vi opplever det som ubehagelig når huden er våt, og derfor er det jo de fleste av oss ønsker jo å føles tørre på kroppen. Og når det innerste undertøylaget da transporterer fuktigheten ut til neste lag med tøy, så føler vi oss jo ganske enkelt mer komfort.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Portable.
Mm.
Og en annen viktig effekt er jo at det koster mindre energi å få den fuktigheten til å fordampe. Altså det krever mye energi å få vann til å fordampe, men når det våte laget befinner seg litt lenger bort fra kroppen, så vil mer av fordampingsenergien komme fra omgivelsen da, og mindre fra kroppen. Altså, for å si det rett ut, så bruker du mindre energi for å fjerne fuktigheten eller fjerne vannet. Så bare ved å flytte svetten fra huden eller hudoverflaten til undertøyet nærmest huden, så det målt en reduksjon i varmetap på ca. 20%. Og jo lenger bort fra kroppen fuktigheten befinner seg, jo større blir den reduksjonen i varmetap.
Jaha. Ja.
Og det spesielt viktig når vi har vært i aktivitet, og så stopper. For da vil kroppen bli nedkjølt av svetten vi har produsert, men når fuktigheten transportert ut på et lag lenger bort fra kroppen, så koster den fordampingen mindre energi, og kroppstemperaturen vil holde seg bedre gjennom pausene.
Mm.
Og det jo noe vi kjenner alle sammen. Når vi går tur og svetter og i jevn bevegelse, så stopper vi, skal vi kanskje bare spise matpakka og ta en kopp kaffe eller litt vann. Og da tar det ikke mange minutter før vi begynner å fryse. Og litt avhengig av når på året det så det går forbløffende fort at vi begynner å fryse.
Absolutt. Men det setter meg på ideen om at sånne disse brynjene da, som vi snakket om,
ja.
at de må jo være veldig effektive på å transportere fukt, vil jeg tro.
Det vil jeg også tro.
Nå har jeg valgt bort den type plagg siste årene, men kanskje jeg må, for oss som svetter litt når vi er på tur, kanskje velge det tilbake igjen.
Ja.
Og
jeg går av og til med den type brynjeundertøy, men jeg har jo alltid, ekstra ullundertrøy liggende i sekken.
Ja.
Og det jeg gjør, hvis jeg skal litt grann, og nå skriver vi ut her, men litt grann lenger pause, hvis du for eksempel har gått en topptur da, og skal ta en halvtime, tre kvarter og spise og kose deg og ta noen bilder før du begynner å gå ned igjen, så skifter jeg alltid tøy.
Ja.
Altså, da tar jeg på meg tørt.
Ja, og spesielt hvis du også sykler og sånt, så vil du også kjenne det at når du da, hvis du har kommet opp på en topp, og så vet du at du bare er utenfor bakken nedover, og da kunne du ta på seg jakke eller en ny tørr trøye innerst.
Ja.
Sykler du med en våt trøye, så blir du iskald altså.
Ja.
Og det litt det samme når du går nedover bakken i en våt trøye. Du kan ikke tørke den, vet du.
Nei.
Så, nei. Men du har jo litt om dette med hvilke plagg som gir best fukttransport, Knut.
Ja, for det er jo et viktig spørsmål, og det er et ganske komplisert spørsmål med mange variabler. Fordi ikke bare materialet, men også måten det strikket eller vevd på spiller jo en rolle. Og der finnes det noe forskning, og en oppgave fra krigsskolen levert i 1984 gir oss en viss innsikt. I den oppgaven så ble fukttransporten til 9 ulike typer undertøy undersøkt. Forsøkspersonene de spilte ball i en gymsal i 35 minutter, og innerst mot kroppen hadde de undertøyet som skulle testes. Utenpå så hadde de en bomullstrøye som skulle absorbere fuktigheten som undertøyet hadde transportert ut. Og etter endt aktivitet så ble undertrøye og bomullstrøye veid. Og det gir jo et veldig sånn absolutt måleresultat for hvor mye fuktighet som var transportert ut. Og de 2 nettingtrøyene i polypropylen, de tar opp lite fuktighet og transporterer mye ut av bomullstrøya. De tettstrikka plagga i polypropylen og ullblandinger, de har ganske like egenskaper, mens bomullsplagga, de tar opp mye fuktighet og har tydelig en dårlig evne til fukttransport. Total mengde svette tatt opp i bekledningen, den er relativt konstant, med unntak av forsøket med tettvedd bomull som innerste plagg. Siden personene som deltok i forsøket ikke ble veid før og etter aktiviteten, så kan vi ikke vite noe om all svette har blitt tatt opp i bekledningen, eller om noe har rent bort. Men det forsøket er jo 35 år gammelt, og mye har jo naturligvis skjedd siden 1984 med utvikling av undertøy og sportsundertøy siden da. Men samtidig så viser det såpass klare forskjeller at det er interessant. Selv i dag, tenker jeg.
Ja.
Og så har vi jo spørsmålet om det bare er positivt, da, dette med å transportere fuktighet fra laget nærmest kroppen til utenpåliggende lag. Og det er jo ikke bare positivt, selv om det er et sånt mål eller et ønske for de fleste av oss, at vi skal transportere bort fuktigheten. Fordi når vi svetter, så er det fordi kroppstemperaturen, den er for høy.
Mm.
Det er kroppens måte å regulere temperatur på. Og fuktighet som fordamper fra kroppen, den krever energi, og dermed faller kroppstemperaturen igjen. Når svetten transporteres bort fra huden til bekledningslag stadig lenger borte fra kroppen, så hentes mindre av fordampingsenergien fra kroppen.
Mm.
Dermed blir svetteprosessen mindre effektiv, og vi må faktisk svette mer for å få redusert kroppstemperaturen tilstrekkelig. Under varme forhold og ved høyt aktivitetsnivå, så vil altså undertøy som transporterer svetten bort fra kroppen, føre til at vi svetter mer.
Mm.
Og i verste fall så vil jo det føre til en overoppheting eller dehydrering. Så ideelt sett så skulle man jo derfor brukt et undertøy nærmest kroppen, som transporterer bort fuktighet når huden er kald, men som beholder fuktighet så nær huden som mulig når huden er varm.
Ja.
Og det høres jo ut som en vrien oppgave, men hvem vet hva utviklingsavdelingen hos undertøysprodusentene klarer å ende opp med til slutt?
Og det vel derfor du, når du har sett sånne maratonløpere som løper i varmen, ikke sant? De dynker jo skjorta eller kroppen med vann, ikke sant?
Ja.
Og folk som har gått på tur en varm sommerdag og har vel kanskje noen av dypet t-skjorta i elva og så tatt på seg en våt t-skjorte nettopp for å holde...
Eller huet.
Eller huet, ja. Ja, for å holde temperaturen nede.
Ok. Et annet element vi må også snakke om, som jo har veldig mye med dette med undertøy å gjøre, Halvard, det er dette prinsippet med lag på lag.
Ja, og da kan vi jo bare benytte at det snakket vi og benytte sjansen å si at det snakket vi om i denne kuldespesialen som vi lagde for litt siden.
Ja.
Så bare spole seg tilbake til den. Men det som viser da, Knut, er at flere tynne lag med undertøy gir bedre isolasjon enn ett tykt.
Ja.
Og da var det forsøk fra det svenske arbeidslivsinstituttet har bekreftet dette da. Altså de målte da isolasjonsevnen til sokker og fant ut at to par sokker av et stoff med tykkelse på 200 gram per kvadratmeter,
ja.
Altså da si 400 til sammen da. Blir det riktig, Knut?
Ja.
Ja. Det ga samme isolasjonsevne som et par sokker av et stoff med en tykkelse på 800 gram per kvadratmeter.
Så akkurat så ja. du ved å bruke to par så halverte du rett og slett tykkelsen.
Ja.
Og hadde samme effekt.
Ja, og samme effekt, ja. Mm. Riktig. Og så fire par sokker da med tykkelse på 200 gram per kvadratmeter ga 30% bedre isolasjon enn denne sokken med tykkelse på 800 gram per kvadratmeter.
Det er ganske store tall altså.
Så det betyr jo at du sparer altså vekt og forbedrer isolasjon med å ta med flere tynne lag, eller tynne plagg, i stedet for noen få tjukke plagg.
Ja.
Og så får du selvfølgelig mye mer fleksibilitet i bekledningen da. Har du med liksom tre tynne trøyer da, så får du liksom seks ulike varianter da med jakke i tillegg, så har du liksom, du kan ha en, to eller tre trøyer, du kan ta av og på, og du kan, har du glidelås i tillegg da, så kan du åpne litt da, og lufte.
Kjempesmart.
Men Knut, vi var jo inne på dette med at ting lukta. Kunstfiber, det må jo vaskes etter hver bruk helst.
Mm.
Men hva er egentlig riktig vask på for eksempel ull og sånne ting da?
Ja, det du alltid må gjøre er jo å sjekke vaskanvisningen på plagget ditt.
Mm.
Og følge det. Og ullplagg, selv om de bare inneholder noen få prosent ull, så skal du alltid vaske med vaskemiddel spesielt beregnet på ull.
Mm.
Når det gjelder ull, så er det også riktig å si det at du må jo ikke vaske ullundertøy med en gang det lukter litt av det. Det er faktisk sånn, selv om jeg ikke vil anbefale det til festbruk, så er det jo faktisk sånn at hvis du henger det ut og lufter det, så forsvinner veldig mye av lukta fra ull.
Mm.
Ull er jo et fantastisk materiale.
Ja.
Og det er helt sikkert derfor så mange av oss som er friluftsfolk sverger til det. Men det som veldig, veldig ofte skjer, eller som det, for noen av oss så skjer det en gang eller to, men så lærer vi. Det er jo at man vasker ull feil.
Vi har alle to av en genser eller en sokk eller to til partnerens store glede.
Ja,
ja.
Det ærger meg ennå. Jeg kjøpte en ullgenser for noen år siden som jeg vasket på høy temperatur, Og det ble sånn dokkestørrelse på når det kom ut.
Koselig.
Nei, det, man vasker det. Du vasker ofte ulla på for høy varme. Ull skal jo ikke vaskes på mer enn 30-40 grader. Mm. Og vasker du det på et sånt standard vaskeprogram med 60 graders varme, så da blir det lite, altså. Det krymper. Det som skjer, vet du, det er at ullfibra de trekker seg sammen når temperaturen blir for høy, eller det blir for mye mekanisk belastning, da blir ullstoffet veldig tett og varmt.
Mm.
Det er jo det som skjer når du tover ull, blant annet.
Ja.
Altså, ubehandlet ull, det vil jo lett tove seg når vi har vann på og gnir det lett sammen, så blir det tovet ull av det. Fordi ulla er jo fra naturens side, så er jo innsatt med en sånn fettstoff som heter lanolin.
Mm.
Og det er et fettstoff som sauen utskiller. Men hvis vi kjøper behandlet farget ull, da må vi tilføre såpe for å få det til å tove seg, for da er det, da er det lanolinet vasket bort, da.
Men det der med vaskeprogrammet er jo da viktig, for at den skal jo bruke det ullprogrammet.
Ja.
Det som stod med mekanisk belastning her da. For ullprogrammet ligger jo der bare som en slags ullvugge, som det blir kallet også da.
Ja.
Men jeg gjorde jo den feilen at jeg tenkte at det var bare temperatur. Så jeg tok og vasket diverse greier, blant annet en ulltrøye.
Ja.
På en sånn vanlig sånn mixvask. Men så satte jeg temperaturen ned på 60 grader. Men sentrifuga stod på sikkert 1200 eller noe sånt.
Du satt den ned på 60 grader?
Nei, unnskyld, ned på 30 grader.
Ja,
Fra 60 ned til 30.
Ja.
Tenkte at det holdt.
Ja.
Men det gjorde det jo ikke.
Nei.
Den ble liten. Så da lærte jeg en ny ting.
Ja. Det sies jo det, vet du, at altså, du kan jo ikke bruke det til noe som helst, trodde jeg, inntil jeg så et tips her for den, at jo, du kan bruke det til putevar, for eksempel.
Ja.
Ja, for da, du blir jo nærmest tova ull, vet du.
Ja.
Så, ja. Nå har ikke jeg har ikke prøvd det, da. Men, og jeg må jo bare innrømme at de plagget jeg har klart å ødelegge, de har nok forsvunnet ut av mitt liv.
Ja da, i dag skal han jo levere klær til resirkulering.
Ja. Nei, jeg vet ikke hva vi skal runde av med her i halvår. Vi kan snakke veldig mye mer om ull og syntet, og det tror jeg vi kommer til å gjøre i en podcast eller to til. Men jeg tenker at folk får velge hva de vil, men det er viktig at de i hvert fall sørger for at tøyet passer.
Ja, og da kan vi jo, en ting er jo, det som har skjedd siste året, at vi snakket om at vi brukte ull året rundt.
Ja.
Og det er jo at denne sommerulla, som det ofte blir kalt, det er jo kommet. Altså disse tynne ullplagga ull-t-skjortene, det er jo relativt nytt.
Ja.
Ikke sant? Når vi vokste opp på 70- og 80-tallet og sånn, så var det jo sånne hvite eller blå stikkende ulltrøyer som var mareritt å gå med. Da.
Ja, det var som et torturredskap.
Ja. Men disse tynne ulltrøyene som er kommet nå, utrolig behagelig, altså.
Ja, sant.
Og kanskje til og med i kombinasjon med, altså bruke det med kunstfiber, da, at du har et eller annet utenpå i kunstfiber som kanskje er litt mer vindtett også, ikke sant, hvis det blåser litt, og så er ulltrøy innerst, så er det veldig behagelig, altså.
Ja. Og det er veldig bra poeng, Alvar, og jeg ser jo når vi tester i Villmarksliv, tester ullundertøy, og det gjør vi jo vanligvis en gang i løpet av året, så skiller vi jo på tynne plagg, mellomtykke plagg og tykke ullplagg.
Ja.
Bare for undertøy.
Ja. Og så har det jo skjedd en liten sånn innovasjon der, og det siste jeg har fanget opp i hvert fall er jo dette plagget som farlig å si produsent, for jeg husker ikke 100%, men det er plagget som du kan vende da.
Ja.
Det er liksom en tosidig som med en myk og komfortabel innside, og så jeg tror det var en sånn ribba strikk her, da.
Ja.
Det var vel litt av tanken at det var altså den som var litt sånn lodden skulle isolere bedre, og så den andre skulle da transportere mer fukt.
Stemmer det. Smart grep,
altså. Ja, så det er sånn, ja, at det kom til en del, altså, hvis du fortsatt går rundt i trøya fra 70-tallet, så kan vi jo si at det...
Da er du masokist.
Ja, da er det verdt å ta seg en tur i butikken og så se hva som finnes, for det kom veldig mye nytt, altså.
Ja.
Og hvis du er den som sier at ull klør, så ikke har prøvd det siste 10 årene, så må du prøve igjen også.
Ja.
Det var reklamen for ull.
Ja. Nei, vet du hva? Jeg tror vi kommer til å snakke mer om ull, Halvard. Men skal vi bare runde av den her med litt om det her med altså uansett materiale du velger, så sørge for at undertøyet passer deg og din bruk.
Ja.
Og at de har de detaljene du trengs. Og sånn på vinterstid så er det jo naturlig at minst en av ulltrøyene dine har høy hals.
Mm.
Altså på de aller kaldeste dagene så kan jo glidelåsen føles kald mot huden. Og da vil en høyhalsa trøye uten glidelås være å foretrekke.
Mm.
Men for de fleste så vil en trøye med glidelås holde fint og gi en god fleksibilitet da, med fin anledning til å lufte ut litt.
Mm.
Og spesielt for vintertrøya er jo at det er viktig at ermene er lange nok, og med god margin, gjerne med tommelhøl ytterst, så du får dratt den fram. Da unngår du jo at trøya kryper oppover og blottlegger håndledda, som jo er et område som hvor det er kort avstand til store blodårer, og som hvor du mister mye varme.
Mm.
Og det er også viktig at trøya går godt ned på rumpa. Det er sånn at det ikke blir den der uønska glippen mellom over- og underdel.
Mm.
Og hvor tettsittende trøya skal være, det er jo en smaksak. Og dessuten igjen avhengig av hva slags bruk. Da.
Mm.
Og longsen, stillongsen, den bør ha god stretch og sitte relativt stramt, altså selvsagt uten at det blir ubehagelig rundt magen. Mens det er jo plagsomt med longs som siger under marsj. Og her kan det være at du må prøve deg fram mellom ulike modeller før du finner en som passer ditt forhold mellom bredd og lengde. Da.
Mm.
Så ja, hvis du insisterer på å bruke syntetmateriale, gjerne for oss, eller du velger ull, flott, men sørg for at det passer i hvert fall. Skal vi si at det var det, Halvard?
Det var en god oppsummering, Knut.
Og så ønsker vi folk bare en strålende uke videre.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.